гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. З вамі Віталь Цыганкоў, галоўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць праграму «Усходняе партнерства». На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Вольга Караткевіч, вітаю. Александр Лукашэнка запрошаны на саміт еўрапейскага звязу, які пройдзе ў Празе ў траўні. Пра гэта было заяўлена ў часе візіту ў Менск чэшскага міністра замежных справаў Карла Шварценберга. Цяпер Чэхія старшынюе ў еўразвязе. Я нагадаю, што рэакцыі каментарвыя пашуюцца далей у нашай праграме і крыху бэкграўнду. Александр Лукашэнка яшчэ не вырашыў, ці ён далучыцца да саміту, ці дашле іншага прадстаўніка. Гэты крок зроблены ў часе пацяплення адносінаў Беларусі і еўразвязу апошнія месяцы. Саміт адбудзецца 7 траўня. Запланавана, што афіцыйна пачнецца праграма еўразвязу «Усходняе партнерства», якая прапануе гандлёвыя ды іншыя прэферэнцыі для Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Пляны НАТО правесці вучэнні ў Грузіі расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў назваў, цытую, «няправільнымі і небяспечнымі рашэннямі». Гэтую завагу Мядзведзеў зрабіў на прэсавай канферэнцыі пасля перамову сваім калегам азербайджанскім прэзідэнтам Ільхамам Аліевым. Мядзведзеў сказаў, што рашэнне, агучанае ў сераду, не дапаможа НАТО і Маскве аднавіць адносіны, якія былі сапсаваныя пасля расійскай вайны з Грузіяй у мінулы годзе. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў у чацвер заклікаў НАТО адкласці альбо адмяніць вучэнне, запланаванае на наступны месяц. Міжнародныя спонсары паабяцалі, што выдзеляць Пакістану больш як 5 мільярдаў даляраў дапамогі ў наступныя 2 гады. Гэта абяцанні былі зроблены ў часе міжнароднай сустрэчы ў Токіё, прысвечанай пытанням фінансавання захадаў для вырашэння праблемы галечы, адукацыі і здароўя. Японія і Злучаныя Штаты паабяцалі па 1 мільярд з меншым унёскам еўразвяз – 640 мільёнаў. Саудовская Арабія ды іншыя краіны таксама далучыліся. Абяцанні аб дапамозе з'явіліся пасля таго, як прэзідэнт Пакістану Алі Зардары паабяцаў змагацца з баевікамі, якія дэстабілізуюць сітуацыю ў краіне. Я нагадаю, што Пакістан валодае ядзернай зброяй. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце, адрас свабода.орг. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Пра гэта журналістам паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў:
«Мы, будучи заинтересованными в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Белоруссией. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Белоруссией, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карл Шварценберг сёння ўвечары павёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Менску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Еўропы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй Херсонскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача – выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Менск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевішам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта адзначыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Са местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтара звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да Еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі, напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да Еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертызу слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навіну. І яшчэ адна інфармацыя, звязаная з візітам спадара Шварценберга. Прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Клаус адрэагаваў на перададзенае сёння Карлам Шварценбергам запрашэнне Александру Лукашэнку прыехаць у траўні ў Прагу. Паводле прэсавага сакратара Клауса Радзіма Охвата, чэшскага прэзідэнта заспела знянацку падвойная мараль, якая выкарыстоўваецца пры запрашэнні Лукашэнкі на саміт у Прагу. Пры гэтым Клаус заявіў, што Лукашэнку рукі пры сустрэчы ў Празе не падасць і не будзе прымаць беларускага кіраўніка ў пражскім градзе. У наступнай гадзіне нашых эфіраў больш падрабязна пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, а зараз меркаванне палітолага Алеся Лагвінца.
Я так разумею, што размова ідзе пра факт запрашэння нашай краіны да ўсходняга партнерства. На саміце Беларусь відавочна павінна быць прадстаўленая, а то як яно прадстаўленае, я думаю, яшчэ абмяркоўваецца. І са словаў чэшскага міністра бачна, што ўлады Беларусі таксама, відаць, не да канца прынялі рашэнне, варта ім чэшкі патрапляць у вельмі неадназначную сітуацыю, калі там будзе прысутнічаць сённяшні рэальны кіраўнік дзяржавы, альбо зрабіць так, каб пра Беларусь склалася лепшае ўражанне і быць прадстаўленым на ніжэйшым узроўні.
Лічыць Алесь Лагвінец, і яшчэ раз нагадаю, больш меркаванняў беларускіх палітыкаў і палітолагаў слухаце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, зараз пра яшчэ адну сенсацыйную навіну. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан, дзе адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Таксама адбудуцца перамовы Александра Лукашэнкі з кіраўніком італьянскага міністэрства замежных справаў. Паводле Reuters, Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю ў папы Бенедыкта, магчыма, 27 красавіка. У кіраўніцтве беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставяцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і яго магчымай сустрэчы з папам рымскім. Пра гэта заявіў прэс-сакратар царквы ксёндз Александр Амельшэння. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня 2008 году, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы рымскага? На якім палітычным фоне яна можа адбыцца? На гэтае пытанне нашага глядальніка Юрыя Драгахруста адказвае філосаф-дамініканец Пётр Рудкоўскі.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Пётра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарванне братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наколькі ў тым, што гэта сустрэча, хутчэй за ўсё адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, што сама асабовасць Бенедыкта XVI іншая, чым папярэдняга папы рымскага, гэты больш спакойны, ён не успрымаецца як такі вельмі экспансіўны, энергічны ў сваёй схільнасці прасоўваць каталіцызм. Ну і таксама хіба што большы кансерватызм таксама бадай што з'яўляецца для расійскага праваслаўя пэўным плюсам.
Это было меркаванне рэлігійнага філосафа-дамініканца Пётра Рудкоўскага. Я скажу, што паведамленне пра магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан выклікала даволі ажыўленую рэакцыю на старонках нашага сайту свабода.орг. І прыблізна праз 15 хвілін у перадачы форм вы пачуеце некаторыя выказванні. Ну, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. Заяўнікі чарнобыльскага шляху атрымалі ад мінскіх уладаў дазвол на правядзенне акцыі, але па іншым, чым было ў заяўцы, маршруце. Заяўнікі просяць улады да 21 красавіка перагледзець сваё рашэнне, перадае Любоў Лунёва.
Чыноўнікі Менгарвыканкаму далі афіцыйны адказ на заяўку кіраўнікоў партыі БНФ па дазвол правесці чарнобыльскі шлях ад акадэміі навук да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліца Веры Харужай прайсці да капліцы на вуліцы Карастаянавай і там правесці жалобны мітынг. Гарадскія чыноўнікі адмовілі ў прапанаваным маршруце і далі дазвол на шэсце ад акадэміі навук вуліцы Сурганава. Лявон Баршчэўскі адзначыў, што такі варыянт непрымальны для арганізатараў, бо ставіць пад пагрозу бяспеку ўдзельнікаў дэманстрацыі. На вуліцы Сурганава ідзе рэканструкцыя праезнай часткі і рамонт ходнікаў, гаворыць старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
В принципе, мы чакалі такого рашэння, поэтому мы загадзя падрыхтавалі пісьмовую заяву, якой апісалі дакладна стан вуліцы Сурганава, дзе ўвогуле на адным кавалку адсутнічае тратуар, там выкапана канава. Ну і ў астатніх месцах шырыня праходу ад 1,5 до 2 метра, дзе калону правесці не то што 1000 чалавек, а нават 30 чалавек цяжка.
У размове з чыноўнікамі арганізатары акцыі зразумелі, што месца і час збору змененыя не будуць. Збор а 12 гадзіне каля акадэміі навук. Сёлета чарнобыльскі шлях прыпаў на 4 выходных дня. Акцыя адбудзецца ў нядзелю, а яшчэ ў пятніцу мінчукі пачнуць з'язджаць на радаўніцу. Наконт колькасці ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху Лявон Баршчэўскі адказаў наступным чынам.
Чарнобыльскі шлях – это акция такого плана, что на ей идут те, кто не может не прийти. И так было завсёды. Мы не лічым необходимым неяк специально агитовать. Чарнобыль – это для всех.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне наконт таго, чаму ўлады прапанавалі заведама непрыдатны маршрут.
Тут ужо працуе псіхалогія, псіхалогія таго чалавека, які сам прымае рашэнні, а ніякага не выканкам. Гэта псіхалогія Лукашэнкі. Зыходзіць з таго, што ён адзін раз ім, гэта значыць нам, дазволіў, мы павінны быць з гэта задаволеныя, і для яго змяніць сваё рашэнне і свой падыход азначае праявіць слабасць. Да яго тое не даходзіць, што еўрапейцы заўсёды умеюць дамаўляцца і умеюць ісці насустрач і саступаць, можа быць, у невялікім, каб выйграць у чымсьці вялікім. Ён не еўрапейскі палітык і ніколі еўрапейскім палітыкам не стане.
Паводле заканадаўства, канчатковы адказ на правядзенне акцыі чыноўнікі мусяць даць не пазней як за 5 дзён да прызначанай даты мерапрыемства. 21 красавіка стане вядома канчатковае рашэнне гарадскіх уладаў.
Паведамляла Любоў Лунёва. І яшчэ з палітычнага жыцця беларускай апазіцыі. У 2 нумарах Савецкай Беларусі на 3 газетных палосах публікаваны артыкул «Апазіцыя павінна супрацоўнічаць з палітычнай сістэмай». Аўтары прафесар Вячеслаў Оргіш і старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч абмеркавалі стан і перспектывы апазіцыі. Як ацэнілі гэтую публікацыю сябры Ляўковіча па партыі, па кааліцыі ДС, высвятляла Інна Студзінская.
Сам Анатоль Ляўковіч зараз у Швайцарыі, таму атрымаць каментар ад яго самога не ўдалося. Што да аднапартыйцаў, дык некаторыя зусім не ведаюць пра публікацыю, іншыя ж выявіліся не надта гаманкімі. Іван Анташкевіч кажа:
«Прыедзе Ляўковіч, і ён выскажыцца. Я не магу каментіраваць. Пока обсудим с ним. Я не вижу ничего плохого в этой статье. В принципе, ее появление я не вижу плохим сигналом».
Сябар БСДП «Грамада» Мечислав Грыб артикул не читал.
«Я неверно положаю газету «Советскую Беларусь». І наогул я не гляжу. Я обов'язково прошу цей матеріал, який треба читати. Хотів би я чи не хотів би. Ну, прийдеться, я не хотів би читати цю газету. Може, у партії питання узнікнуть.
Були Поплечник Ляукович, головний редактор газети «Новий час» Олексій Король некілька місяців тому разом з Олександром Казуліним і Володимиром Нестюком вийшов з партії.
Я думаю, що це не лібералізація, а просто і Оргіш, і Ляукович міняють флаги. Оргіш то супроти Ляукович. І у нас же навіть надрукував у новому часі артикульчики робив по Ляуковичу, який розбирає соціал-демократію, обурався тим, що його Карпенка, ось так, Казуліна. Це амаль то все цілком творчість Оргіша і питання, і відкази. Оргіш в свій час приоткрив таємницю, я кинув Ляуковичу інтерв'ю. Я кажу, слухай, коли ніколи розумний буває, це каже тоді, коли я пишу. Так що мені тут коментар самий відмовний, аморально.
БСДП «Громада» уваходить у коаліцію об'єднаних демократичних сил. Сустрішення політради АДС Анатолій Лябедько виказався так.
Что потребовать от маленького Ляуковича, коли и великая Европа пригодлювая принципами и каштовностями? У мене є розчарування від цього тузіної позиції, яку він там огучив. Я думаю, нам потрібно провести дискусію і у АДС, тому що до цього була позиція зафіксована ні в одному документі. Коли нехто з суб'єктів робить ревізію цього і відходить від цього, то як мінімум потрібна дискусія по цьому інтерв'ю у форматі АДС.
Таким чином, колеги Ляуковича і по партії, і по коаліції мають намір обміркувати публікацію у Советской Белоруссии самим спадаром Ляуковичем.
Поведомляла Инна Студинская.
У программе «Подорожжи свободы» мы починаем новую рубрику про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, як вядома, складается с десятков вёсок и фольварков, якія за апошние десятигоддзі проглынул мегаполис. Своей сумной черги на знос сёння чакают сотни домов у Грушевцы, Петровщине, Михалове и Корзюках. Менск во успоминах старожилов, предместье, якія мы уже николи не побачим. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А почнем мы наш шпацир по одним з кутков, які цудом заховався амаль у самым центре столицы, по паўночным завулку.
Подорожа з метра Бартосіка у паўночны завулак Менску хвілін праз 20 у нашым эфіры. Сёння адбыўся круглы стол у праблемах, якія нават на фоне абвечанай уладамі эканамічнай лібералізацыі пераследуюць індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі. Адна з надзённых задачаў – кансалідаванае супрацьстаянне фіскальным органам, якія нацэленыя выключна на спаганянне штрафаў, каб папаўняць бюджэт. Наколькі рэальна такая перспектыва, высвятляў Ігар Карней.
У Беларусі 62 тысячи зарегістраваных малых прадпрыемстваў, а таксама блізу 217 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэта істотна меней за паказнікі іншых краінаў, што, на думку спецыялістаў, тлумачыцца досыць проста. Прадпрымальніцтва ў Беларусі суправаджаецца вялікай і непрадказальнай рызыкай. Пра гэта, адкрываючы круглы стол, сказаў старшыня правкаму індывідуальных прадпрымальнікаў Наваполацку Валер Шаўченка.
Законопослушные граждане. Единственное, когда мы видим, что это невозможно выполнить, когда налоговые органы, извиняюсь, нагловато, в иных случаях и подловато действуют, то нам ничего не остается делать, как пытаться воздействовать уже не на саму налоговую систему, а на вышестоящие, чтобы штрафы были адекватными.
От 1 студеня 2009 года на проверки деятельности индивидуальных предпринимальников формально накладены мораторий. Аднак бізнэсоўцы констатуюць, на практыцы мала што змянілася. Мала таго, цяпер падаткоўцы ўзяліся нават за неўласцівыя функцыі – ацэньваць якасць тавару і кантраляваць выкананне санітарна-гігіенічных патрабаванняў. Сваё бачанне такой актыўнасці выказаў старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Александр Макаяў.
Чаму выйшлі эти праверкі? 30 тысяч перестали выплачваць налогі вперёд. ІП і дзічкі налог плацяць на месяц вперёд. 30 тысяч прадпрымальнікі только заплацяць да 22 апреля за первый квартал только. Огромная бюджетная дыра ад паступлення налогаў.
Удзельнікі круглага стала акцэнтавалі. Беларусь ці не адзіная еўрапейская дзяржава, дзе ў бюджэт уключаныя паступленні ад штрафаў, спагнаных суб'ектаў гаспадарання. Старшыня Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, у такіх умовах краіне патрэбны омбудсман у сферы малога бізнесу.
Три состава беларускага парламента не способны радзіць і прыняць этот закон. Во всех странах мира есть пост омбудсмена по правам малого бизнеса. Почему необходимо введение? Да потому что реально сегодня права малого бизнеса необходимо защищать.
У большинства краин за порушение спочатку выносится попереджение, и только в выпадку рецидиву обвешается материальное спогнание. У Беларуси попереджального артикула нема, и любое порушение обкладается неадекватными штрафами.
Паведамляў Ігар Карней, такім чынам беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбудсмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
5000 кубометраў нечыстотаў патрапіла ў СОЖ зачышчальных збудаванняў райцэнтру Слаўгарад на Магілёўшчыне. Прычынай стала зношанасць умацаванняў і памылкі выбары месца ўзвядзення саміх збудаванняў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
У СОЖ трапілі адкіды гарадскіх прадпрыемстваў і каналізацыі жылога сектару райцэнтру. Якія страты панесла навакольнае асяроддзе, пакуль невядома. У абласной інспекцыі прыродных рэсурсаў паведамілі, што пакуль няма поўных звестак аналізу забруджання.
Брошана 5000 кубоў, да, відзіма, они старыя і знаходзяцца на берегу высокам, метраў 50 берега, вот яго весь размыла. К шчасцю, то, што СОЖ выйшаў з берегоў, концентрация, конечно, меньше. Если бы, конечно, это произошло, когда половодья не было, тогда была бы катастрофа для реки полностью.
Поведомил супрацовник инспекции. Суразмоўца цвердзіць, што рыбныя рэсурсы ракі, пэўна, не пацярпелі, бо ніводнай дохлай рыбіны на паверхні ракі не было заўважана. У камунальнай службе Слаўгарада паведамілі, што аварыю ўжо ліквідавалі. Дзеля гэтага на бераг Сажа былі сцягнутыя ўсе тэхнічныя і людскія рэсурсы гаспадаркі, якія працавалі амаль суткі.
Ім жа 40 лет уже. Том-то дело, што находіцца на гале. Падвіжка грунта произошла, ніхто не ожидает этого. Затавіцца праектна-сметная документация, будуць на новыя чысныя.
Паведаміў прадстаўнік слаўгарадскіх камунальнікаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, уладальнік ачышчальных збудаванняў раённую ўправу жыллёва-камунальнай гаспадаркі збіраюцца штрафаваць. Як часта здараюцца экалагічныя катастрофы, падобныя да Слаўгарадскай, гаворыць грамадскі эколяг Ірына.
Они не очень афішируюцца, не очень становятся достоянием информационного такого-то пространства. Наверное, можно только пытаться послать запрос Минприроды и непонятно, может, насколько правда они нам ответят.
Паводле спадарыні Ірыны, нешта падобнае час ад часу здараецца на Віцебшчыне, у мястэчку Дзісна. Там збудаванні, узведзеныя ніжэй за ўзровень ракі. На новыя няма сродкаў. Няпростая сітуацыя і з ачышчальнымі ў Віцебску і Полацку. Яны перапоўненыя глеевымі адкладамі, з якімі невядома, што рабіць. У Міністэрстве прыроды цвердзіць, што інфармацыя пра экалагічныя здарэнні не хаваецца ад грамадства. Аднак прызнаюць, што з ачышчальнымі збудаваннямі ў Беларусі ёсць праблемы, гаворыць прэсавая сакратарка міністэрства.
Ну, я бы не сказала, што это происходит достаточно часто. Вы же понимаете, что это достаточно дорогостоящее строительство. Многим очистным сооружениям уже более 40 лет. И, в принципе, это проблема такая, и вопрос приоритетно достаточно.
Заявила прэсавая сакратарка Міністэрства прыроды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе Артём Агафонаў у даследаванні пра правакацыі з боку сілавых структураў. У апытанні магілёўцы скажуць, ці правакавалі яны каго-небудзь і як. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі месячніка супраць гамафобіі. Як заўсёды, вас чакае форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Ну а зараз перадача форум свабоды – гэта агляд вашых выказванняў на сайце свабоды. З імі вас пазнаёміць Сергей Шупа і Вольга Караткевіч.
На наступным тыдні Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні заявіў агенцтву Ройтэрс. Паводле ягоных слоў, Лукашэнка прыбудзе ў італьянскую сталіцу менавіта з мэтай наведання Ватыкану. Андрэй Гомель.
Пра падобнымі, пра падобным будзешы і з нечасцівымі развраціўшыся.
Часцей трэба сустракацца з веруючымі хрысціянамі, вацаркаўляцца, катэхізавацца, і душа ўваскрэсне для подзвігаў. Поспехаў у гэтым рабу, спадзяюся, у перспектыве Божаму Александру.
Наш чытач Лявон.
Я ўжо нічога не разумею ў гэтым свеце. Каго яшчэ падобнага да лукавага запрашалі да Ватыкану? Нават Ярузельскага з каталіцкай Польшчы там не было. Божа, дай мне разуменне.
БР.
Апозіцыянеры, выглядае, дагэтуль не зразумелі, што іхныя гістэрыкі ў дачыненні да Лукашэнкі і абранай народам Беларусі ўладаю хвалююць выключна іх саміх. У Еўропе гэта мала каму цікава.
Ну і допіс наведніка нашага сайту, які падпісаўся ТШЛ.
Ну і дзянёк сёння Бог паслаў.
Прагучала перадача форум. Адразу пасля навінаў экспертыза свабоды.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 21:30 у студыі навін Вольга Караткевіч і праграму працягваем выпускам навінаў з Беларусі. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму Усходняе партнерства. Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў сустрэчы. Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўрапейскага звязу. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэта стане, цытую, узмацненне рэпрэсіў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных справаў Італіі Франка Фрартіні заявіў агенцтву Reuters. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім Бенедыктам XVI. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Калегія толькі адмяніла прысуд і спыніла справу. Сёння ў судзе Ленінскага району Берасця за ўдзел ва ўчорашняй акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых палітыкаў аштрафаваныя актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Гэта Уладзімір Шэлех, Яўген Скрабец, Іларыён Касянчук, Наталля Гагалюк і Кацярына Ішчык. Кожны мусіць заплаціць па 70 000 беларускіх рублёў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем навіны. Пляны НАТА правесці вучэнні ў Грузіі расійскі прэзідэнт Дзмітрый Мядзведзеў назваў неправільным і небяспечным рашэннем. Гэтую завагу Мядзведзеў зрабіў на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў сваім калегам азербайджанскім прэзідэнтам Ільхамам Аліевым. Міжнародныя спонсары паабяцалі, што выдзеляць Пакістану больш як 5 мільярдаў даляраў дапамогі ў наступныя 2 гады. Гэтыя абяцанні былі зроблены ў часе міжнароднай сустрэчы ў Токіё, прысвечаным пытанням фінансавання захаду для вырашэння праблемаў галечы і адукацыі. Мясцовыя ўлады на ўсходзе Афганістану паведамляюць, што ў выніку 2 землятрусаў загінулі найменей 22 чалавекі, разбураныя дзясяткі дамоў. Прыляцеўшы на гелікоптары НАТО і ў суправаджэнні вайскоўцаў міжнародных сілаў, сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч наведаў сёння Косава. Выступаючы ў манастыры Дэшан, Тадзіч сказаў, што ён бы хацеў перадаць пасланне міру для сербаў, міру для альбанцаў, для ўсіх людзей, якія жывуць у Косаве і ў нашай Сербіі. Канец цытаты. Косава былая частка Сербіі, краіна незалежнасць, якую прызналі многія краіны свету, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі. Яна абвясціла сваю незалежнасць у 2008 годзе, нягледзячы на супраціў Белграду. Я нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра завулак Паўночны ў Менску. Ну а зараз экспертыза свабоды. Сёнішні выпуск прысвечаны візіту ў Менск міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Як ацаніць запрашэнне Александра Лукашэнкі у Прагу на саміт краінаў удзельнікаў праграмы «Усходняе партнерства». Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Мінску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерство». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Мінск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерство в Празе выглядает знаковым у сенсе вызначения представительства Беларуси на этом форуме. Чому это питание стало важным и для Европы, и для белорусских демократичных сил? Спадар Корниенко.
Я не лечу, что это питание настолько принциповое и самое главное на сегодняшний день. Принциповое питание, если долучится Беларусь полновартостно до программы «Усходнее партнерство», до всех четырех платформ, которые там пропонованы, это повинно больше клопотить громадскость. А что до запрошения, тут певная интрига есть, але тут больше политики просто там кидать камени, что называется, подкосы, такие дробные пирожкоды створать у лади, тут плену мало и выника от такой политики великого не будет.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэннем і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можлівасці для кансервацыі таго, што ёсць сёння ў Беларусі. Гэта азначае легітымнасць таго, хто не павінен быць легітымным. Не абысціся тут і без маральных. Сёмага 10 гадоў скрадання і забойства Захаранка. І таму людзі, якія займаюцца палітыкай, якія добра ведаюць, хто за гэтым стаіць, хто арганізоўваў гэтыя забойствы. Гэта пытанне не можа быць ні другасным, ні галоўным.
Па выніках перамова ў Мінску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карненка?
Это такое запрошение, которое не вельми приемно будет примать спадару Лукашенко. Думаю, что пропанова была такая, якая не обещая Лукашенке там вельми шиковного приему. И такое запрошение ему будет принять не вельми просто. Хочет все надмовиться от такого запрошения и поедет нехто инший. Таким чином, с одного пункта глядя, Европа как бы пропановала поехать, а Лукашенко каже, а мне это не потребно. И вельми дивная позиция тех людей, которые настоивали на том, как ни в каком выпадку Европа не запрошала. До речи, я сказал, что это не вельми принциповое питание. Не то, что оно вовгуле там не повинно клопотить. Але головное, что политики все ж таки их думки повинны перегукаться с думками людей из-под Жабинки, из-под усих остатних мест в Беларуси. Вот коли мы будем думать иншими некими категориями великими, а люди иншими, мы николи не отримаем подтримки наших громадян. А Европа не зробить в Беларуси никакой демократии.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнёрства»?
Па-першае, я не вельмі разумею паводзіны міністра замежных спраў Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння? Трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, что мы его запрашаем, але ён не приедзе, что ён можа пасароніцца гэта, ну это просто дзіўна. Калі нехта думае, што ў Празе ему могуць сказаць, што ну трэба быць больш дэмакратычным, і ад гэта Александр Григорьевич густа моцна пачырванее, это таксама святая наіўнасць. Беларускім людзям з-пад жабінкі пакажуць, што вот бачыце, 15 гадоў гэта Европа нешта тут патрабавала, а зараз прызнала свае памылкі, яна вітае Александра Григорьевича, які сказаў, што яны не будуць ні на йоту адступаць ад таго, што зроблена. Не по
пойдуть по гэтым шляху. Якраз вот демократычная частка грамадства будзе просто паралізавана.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тема размовы за круглым столом – ці паедзе Александр Лукашенко ў Прагу на саміт краінаў усходняга партнерства. У размове бяруць удзел Віктор Каніянка і Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іван Касурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэту сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме «Усходняе партнерства». Калі умовай гэтага ўдзелу у праграме «Усходняе партнерства» являецца візіт Лукашэнка, я на гэты візіт паглядзеў зусім па-іншаму. Прынцыповасць пытання заключаецца ў тым, каб Беларусь не выпала з праграмы «Усходняе партнерства». Мы вот абмяркоўвалі, што такое не зусім прыемнае запрашэнне. Калі не будзе ніякіх сустрэч з іншымі прэзідэнтамі, то вот такое запрашэнне прыняць цяжка. І калі Еўропа пабудуе свае адносіны менавіта такім чынам, я думаю, што гэта запрашэнне ён і не прыме. Это адзін з варыянтаў. Але я яшчэ раз кажу, што галоўнае гэта ўдзел Беларусі паўнавартаснай у праграме «Усходняе партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Петра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытанне, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтыя умовы не выканае? А гэта самы верагодны сцэнарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да халоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадар Лябецька?
Умовы не жорсткія, а рэалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца. Але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што народе называюць кнутом.
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключаць на 100%, што ён не паедзе. Больш сёння складваецца ўмова, што ён адмовіцца ад гэтай прапановы, але нельга выключаць, што ён паедзе сустрэцца зноў-такі з прэзідэнтам той самай Арменіі, як вы кажаце. Я згоден са спадаром Анатолем у ацэнках, што трэба зрабіць у Беларусі, каб яна адпавядала стандартам Еўропы. Але трэба, акрамя патрабаванняў, яшчэ мець стратэгію дасягнення вот гэтай канкрэтнай мэты. Пакуль такой стратэгіі няма. Але я больш за ўсё баюся таго, што гэта будзе імітацыя збліжэння з Еўропай.
а не реальна дзейнасць от па тых чатырох накірунках, якія ўсходня партнерства прапануе. Думаю, што нас павінна больш турбаваць, як вот гэту дзейнасць напампаваць канкрэтным сэнсам.
Спадар Лебецька, а які ваш прагноз? Лукашэнка прыме запрашэнне і паедзе ў Прагу ці не?
Мяне ў гэтай сітуацыі непакоіць тая тактыка, якая абрана Еўропай. Гэта пазіцыя слабога іграка. На сённяшні дзень уся ініцыятыва аддадзена Лукашэнка. Менавіта ён піша той сцэнар, па якім будуць гуляць еўрапейцы. Лукашэнка важна накіраваць пасланні людзям з-пад жабінкі, сваёй наменклатуры. І сутнасць яго ў тым, што крызіс, складанасці, цяжкасці, але я кантралюю сітуацыю. Мяне прызнаюць у Еўропі. Ёму трэба накіраваць пасланне сваім апанентам, што глядзіце, я ўсё ж такі туды паехаў, я на гэтай сустрэчы, а не вашы прадстаўнікі. Яму трэба тэлевізійная карцінка, каб сказаць, ну вот нашага Сашу не толькі ў Венесуэлу запрашаюць, а ў Еўропу прызналі, ну значыць, відаць, і праўду гаварыў, і правільна рабіў. Вось якія наступствы, калі не сустрэнуюцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паездка Лукашэнка ў Прагу потым адкрывае дзверы ўсіх еўрапейскіх сталіц перад Лукашэнка, таму што ўжо ёсць апраўданне. Ужо пабываў на гэтым саміце. Калі ён там быў, гэта ўжо візітка VIP-персоны, якая дапушчана да палітычнай еўрапейскай эліты.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. На чарзе перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра паўночны завулак у Менску.
Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы Незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі, дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, не многія сотні. Леў Словін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных менчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Это была межа, так сказать, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказать, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзелами, якія аддаваліся железнодорожным.
Мы сёння сидзім у адным з некранутых куткоў той слабады немецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дмитрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі канспіратыўныя кватэры. І насупраць стаяў дом, там была ёлка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Гэта месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знойдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага ў тым, што гэта знясуць, а паставіць што-небудзь добрае. Што ў гэтым дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных.
Татьяна Ивановна Санина, докторка среднего веку, коренная жыхарка паўночнага. Задворки яе невялікага дома упираются у чырвоныя муры давно закрытой шчоточной фабрики. Вельмі романтично.
Мы ничего не меняли в этом доме. Как вот была бабушка моя в 10-м году построила, этот дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розеток красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, барэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Татьяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер один был по той стороне, был Зиневич такой там же, Зиневич-пчеловод, его убили, не знаю за что. Какое-то было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя.
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей, вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. Шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Ваниловичей. Ванилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игорь.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там и романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню, но, ну, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
А непмановские?
«Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот». Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплету.
И вы казали, что некие песни гучали и под белорусски.
«Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно.
На хвалях свободы гучыць перадача «Падарожжы свабоды». Змітер Бартосік сёння расказвае пра паўночны завулак у Менску.
Праектны інстытут Мінскграда падрыхтаваў праект дзелавога цэнтру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Татьяна глядзіць без трагедыі.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Георгій Саватцевіч Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жыў священнік. Это мой дзедушка. Вот видно, што это явна быў добры чалавек. Я помню ещё тротуары деревянные тут. Бежыш па этому деревянному тротуару, Басы, ребят, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на ўтульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Ну, дайте пастаяць да пабалдзець, таму што
цэнтр
горада... Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада. Вот.
Лучше вот. Бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Это апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой пераулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але штосьці ўходзіць, і застаюцца стандартныя дамы, бетон, шкло холодное, металл, дамы, так сказать, якія не маюць ніякого падабенства на то, што было.
Менск прокляты город, ці это лёс любых сталіц?
І тут справа не праклёна. Нас наогул праклял не Бог, а і не некія пачвары, якія маглі там, а мы самі, сваёй бездуховнасцю і поўнай безразлічнасцю к таму, што адбываецца навокал. Чым утульны вот этот дом? Тут маешь кавалак земли, маленький садик. Ты маешь каждый день махчимость, так сказать, иметь сувязь с природой. Хоть не величким кавалочком, але своей родной земли. А коли это древо посажено разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батька. Вот это и есть родина.
Вы слухали подорожжа з метро Бартосіка па паўночнаму завулку ў Менску. Ну а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філасофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Се Жніскі Щечка».
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.